aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Pagājušās nedēļas golā vairokos svītos Latgulā tika padotas jaunatnes goda balvas. Tā izceļot atzīmējot jaunīšu darba sporu veikumu, ierēja potenciālu. Es, Laura Sondere, pabeju Rēzeknis novada jaunatnes apbalvošanas pasākumā. Jopīkreit ir Rēzeknis novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistam Aivaram Mežatučam, ka Rēzeknis novadā ir aktīvi jaunīši.
Nu, aktivitāte atšķiras. Citur vairāk ir aktīvi jaunāki jaunieši, citur ir vecāki un kopumā ir ļoti laba aktivitāte, ņemot vairāk kā pēc 2 gadu Covid ierobežojumiem aktivitāte ir principā gandrīz dubultojusies un viņa iet augšupējošā līknē. Nu, jā, vienmēr gribas vairāk, gribētos jau to, lai visi iesaistās, bet nu, tas arī tas mērķis darbā ar jaunatni ir maksimāli piedāvāt dažādu aktivitāšu pasākumu apmācību klāstu dažādot, lai visām ieinteresētājām grupām būtu iespējas izpausties. Respektīvi paplašinot to, teiksim, nosaukšu kā piedāvājumu ar aktivitātēm un apmācībām un visām pārējām lietām, viņiem ir jābūt diezgan plašam, lai aptvertu maksimāli lielāku jauniešu loku.
Slūdzu mācību periodā šobrīd ir daudz leloka i potenciālais tas laiks, kas atlīk orpus skolas aktivitātēm palīk ar viņu mozogs. Kā tad jūs motivējat jaunīšus leidzi darboties Rēzeknis novada dzēvē un Rēzeknis novada ikdīnā?
Motivējam piedāvājot dažādas neformālās aktivitātes, jo skola tomēr tā ir formālā izglītība un neformālā izglītība. Tā ir savādāka tipa pieeja jauniešu iesaistē, kurā bieži vien arī uzrunā jauniešus vairāk. Viņi ir ieinteresēti vairāk piedalīties tāda veida aktivitātes, jo lielu daļu aktivitāšu arī viņi paši izdomā. Un ja viņi to aktivitāti principā ir izdomājuši, nu, tad diezgan arī logiski, ka viņi arī viņu īsteno. Protams, ar jaunatnes darbinieku atbalstu.
Kad jūs varbūt jūsim aktivitātes šobrīd nav protā, varbūt jūs posteidza vai izbrīnie, ko tad paši jaunieši bija izdomoši?
Nu, tur ir ļoti daudz un dažādu pasākumu. Kādā pagastā tā ir sporta satricības, jo viņiem pašiem tas sports ir tuvāks. Kādā pagastā tā ir kāda radošā darbnīca specifiska ar kaut kā izgatavošanu, kaut kāda labdarības akcija. Te arī te būs ļoti daudz atkarīgs, nu, teiksim, arī no jaunatnes darbinieka, viņa pie darba pieejas. Un kādos virzienos viņi vairāk darbojas, tie var būt ļoti dažādi, tie ir sportiski, mākslinieciski, izklaidējoši.
Jūsuprot, kad jūs varētu būt tos galvenos vietēbes, lai jaunītes vēlok būtu spējīgs iesaistēties arī pieaugušajā dzīvē 20-30 gadu tādos aktuālos sabiedrības jautājumus, piemēram, tamos pašos vieliešanos, lai būtu pilsoniski aktīvs un paustu savu nostoju?
Nu, tās vērtības ir pirmkārt ir jauniešiem jādot izpratni, kā notiek tās visas aktivitātes, gan politiskās, gan arī pasākuma organizēšana, lai viņi ir izpratni, kā tas tiek organizēts un kā tas notiek. Kad viņiem tā izpratne ir jau sākusi veidoties vai izveidojusies, tad jau viņi paši izprot, kā tie visi procesi kopā notiek. Jāveido tā izpratne, lai viņi saprot, par ko ir runa, ko tas nozīmē piedalīties vēlēšanās, ko es ar savu balsi sniedzu. Un ka mana balss nav mazvērtīga, tikai visiem piedaloties, mēs izsakām savu viedokli.
Kā jūs vērtējat, jūs mirklēt atpakaļ sacēt, ka šī jauniešu aktivitāte pazaugstinājās, bet vai arī šī politisko atbildība pazaugstinājās un izpratne par procesiem?
Tas ir viens no virzieniem, kurā šogad īpaši ir ielikts uzsvars. Tieši veidot izpratni par gan apvienību darbību, kā viņa notiek, kā tiek organizēta, gan par pašas pašvaldības darbību. Un tieši tāpēc ir jau pagājušajā gadā tika organizēti 2 pasākumi, kur tikās ar politiķiem, un šogad tie arī būs vairāki pasākumi, kuros runāsim konkrēti gan par sasāpējušiem jautājumiem, gan veidosim izpratni, kā tas notiek.
Nevar jūs nepavaicot arī par karu Ukrainā, vai bija kaut kādas aktivitātes vai izglītojošs pasākums, lai jaunīšiem stosteiktu var šo asiņai no iebrukuma Ukrainā, vai vispār nebija tādas napīcīšamēm, bet sīs saprūt, kas ir kas.
kāda daļa jau arī saprot, kas ir kas, un pagastos, jā, un tieši jauniešu centros bija arī aktivitātes, kas veltītas tieši ukraiņu atbalstam. Tas bija sveču liešanas pasākums, ierakumu, gan nometnes tika rīkotas, kur bija latviešu jaunieši kopā ar ukraiņu jauniešiem, nu, tā kā, lai viņiem vieglāk iedzīvoties, teiksim, pie mums, lai sapazītos. Tādā veidā, principā, katrā jauniešu centrā kaut kas, kādā mērā, vairāk vai mazāk, bet tikai arī šī tēma pieminēt.
Jā. Tos ir jauniešu pašu iniciētas tādas aktivitātes, vai tomēr jūs, kā speciālistam, vajadzēja kaut kādā mērā jūs pavirzēt uz to pusi?
Virzīt īsti nevajadzēja, jo, principā, es kā arī iepriekš minēju, lielākai daļai tā izpratne ir. Vienkārši jaunatnes darbinieks tas bija tā, ka nu, viņš tā kā ir tiešā kontaktā ar jauniešiem, viņš arī uzrunāja viņus piedalīties un ņemt dalību dažādās aktivitātēs atbalstam.
Itamā apbalvošanas ceremonijā jūs arī ir nominācija goda brīvprotīgais. Kāds tu tas ir darbs, ko jaunieši dara brīvprotīgai un cik jūs ir nozīmīgs? Novada mārūgā, varbūt arī Latvijas mārūgā?
Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tas dot jauniešiem gan jaunas zināšanas, kompetences, jo viņi tiek iesaistīti gan pasākumu organizēšanā, plānošanā, realizēšanā. Tas viņiem dot jaunas zināšanas un plusus, kā arī tas ir liels pluss pēc tam jauniešiem stājoties augstskolā. Jo augstskolā stājoties arī novērtē to, ka esi tu jau veicis brīvprātīgo darbu. Tas arī ir valstiskā līmenī novērtēts, brīvprātīgais darbs, un, jā, un šis gads arī būs. Viens no virzieniem ir brīvprātīgā darba attīstīšana, paplašināšana un jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā. Šobrīd kāreiz ir aktuāls jaunatnes iniciatīva projekta konkursiņš, kur viens no vērtēšanas punktiem būs tieši jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā.
Savpus cilvēks, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus visdažādākajos aktivitātēs, ci palīdzot jauniešu idejas realizēt, līdz darbojās ir palīdz, ir jaunatnis darbinīgs. Par Kaunatis jaunieša centra būris vadētoju Tamāru Kablanovu var sacīt, ka jei ir aiztījā vītā.
Man ļoti patīk tas darbs. Laikam tas nozīmē to, ka ja man patīk, es ar to visu esu tajā darbā, jo man mājinieki arī jau to saka, ka es tikai darbā un dzīvojos. Man ļoti patīk, es tagad padomāju, ka manā laikā nebija tādu jauniešu centru. Man liekas, ka tagad nu, tiem jauniešiem ir vairākas iespējas. Viņi var kaut kur aizbraukt, kaut ko pagatavot, iemācīties tās pašas pankūkas sacept, kaut kur piedalīties visādos projektos, nu viss kaut ko. Es laikam ar viņiem esmu uz tā viena viļņa. Jo mēs parasti jāaprunājamies, ko mēs gribētu darīt, prieš kam man organizēt kaut ko, to, kas viņiem nepatiks. Labāk jau organizēt to, kas viņiem patiks. Pēc tam gan viņi priecīgi, gan es laimīga.
Cik svarīgi ir jauniešiem socializēties?
Tas ir ļoti svarīgi, jo viņi iepazīstas viens ar otru. Viņi, kā saka, ja viņš vienu reizi aizbrauc kaut kur, viņš pasēš, tad otru reizi varbūt viņš jau tur runās kaut ko, darīs kaut ko. Citu reizi, jau nākošo reizi viņš man prasīs, kad mēs uz turieni brauksim. Jā, tas ir ļoti svarīgi un būtiski, un tas ir tāda iespēja, manuprāt, viņiem pašiem izpausties.
Ņuļa, mūsdīnos, kā darbs noteikti saziņa, noteikti tādā digitālā laikmetā, vai vīgli ir jauniešiem socializēties, iesaistīties jūsu veidotajos vai kūpīgi veidotajos aktivitātēs, kas noteikti Kaunatis pagastā noteikti gona daudz un gona bīži.
Jā, tas, nu, teiksim, pēc visiem Covid laikiem varbūt tur bija pagrūti iesaistīties, bet tagad nē, nekas, jo mēs viens otru zinām. Mēs, ja kaut kāds lielāks pasākums, viņi viens otru paši pasauc un draugu paņemiet līdzi, mamma zvana, jauģu ģimenes zvana un ukraiņu mammas pat zvana. Jā, mums arī brauka gan uz Lidotovu, gan uz sadraudzības vakaru, mums brauka arī ukraiņu bērni. Tā kā viņa man uz centru vēl staigā līdz autobusam. Nu, kādi septiņi, es teiktu, ir.
Vai kaut kā īpašāk bija ar šim ukraiņu jauniešim jorunai, vai vairāk jo socializējās?
Viss notika pats pa sevim. Jā, mēs tur sarunājamies krievu valodā, bet nē, viņi paši paprasa, viņi paši jautā, kad mēs tur uz Lidotavu brauksim, vai kad būs tur nākošais sadraudzības vakars, viņi jau gribētu braukt. Nē, domāju, viņi arī atvērti tik nometnē, mēs esam ar viņiem tikušies. Un tagad, kā viņi iet uz Kauntas vidusskolu, man bija tas pārsteigums, ka viņi jau skolā pie mums nāk. Tāpēc mēs esam pazīstami, man liels prieks, ka viņi tā arī atvērti un atnāk un pasaka un paprasa. Un tur var kaut ko tur tēju padzert vai tur paspēlēt vai ar draugiem. Viņi arī nāk ar klases biedriem.
Vai jūs kaut kā ar saviem jauniešiem, nerēšiem jauniešiem no Ukrainas runojat par karu Ukrainā? Kaut kā īpašok? Vai darījot kaut kādas citas aktivitātes?
Tā patiešo runāt mēs nerunājām, bet pie mums notika aktivitātes. Mēs kaut kā laikam pagājuši gadu, jā, mēs taisījām saules pukis, taisījām, stādījām. Gan šogad mēs, bet tur mēs aicinājām vēl un pagasti iedzīvotājus ierakumus veces taisījām. Un tagad mēs arī, nu te jau laikam ne tikai ar jauniešiem, bet gan ar pagasti iedzīvotājiem, gan arī vācām zekis.
Ko jūs gribētu novēlēt saviem jauniešiem arī visā Lielo Rēzeknes novada aktīvajiem jauniešiem?
Es gribētu gan savējiem, gan visiem pārējiem novēlēt, lai viņi ir aktīvi, kaut gan viņi ir tagad noteikti aktīvi un vēl aktīvāki, lai būtu, lai visur piedalās, lai visur mēģina, kaut kas nesanāk. Man arī ne katru reizi viss sanāk tā, kā man gribas. Lai iekļaujas vairāk, kā jūs teicāt, socializējas, lai meklē kontaktus, draugus, jo tas viss noder.
Jasu Tiņo Krāzaknis novada pašvaldības zalā starp jauniešu smīklim izprāgojušam idejam, ja apjēmēbas pilnam runam navalšas nūgoja pie nas, kur aizlīnātas dūmas. Mēs esam Sudrabs, jī mūsu zelts. Paldies, ka klausētājs, studijā biju es, Laura Sondere.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.